Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija, jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom odgovara načelnik
opštine Mrkonjić Grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U emisiji Vi pitate, načelnik odgovara. Na vaša pitanja u utorak 27. jula na talasima Šika radija od 13 časova odgovara načelnik opštine Dragan Vođević.
Vi pitate, načelnik odgovara.
Poštovani slušaoci, 13 časova i 5 minuta na talasima Šik radija upravo je počela emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u našem studiju je načelnik opštine Mrkonjić Grad, gospodin Dragan Vođević. Dobar dan i dobrodošli na talase Šik radija i u emisiju Vi pitate, načelnik odgovara.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Ja ću podsjetiti naše slušaoce da i u toku same emisije mogu da postavljaju pitanja. Kontakt telefon je 050 220 140. Evo, vi ste danas upravo imali dva događaja u našem gradu, krenut ćemo redom. Dotaćemo se trenutno aktuelne teme. Danas je na Trgu kralja Petra I Karađorđevića ispred opštine počelo potpisivanje peticije o neprihvatanju nametnutog zakona odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka. Da li želite to prokomentarisati, načelniče?
Naravno da želim. Ja kao javna ličnost i prvi čovjek u opštini smatram da smo trebali ovu peticiju da pokrenemo i da potpišemo. Smatram da svi u ovoj državi i ne samo u državi, već i u široj okolini treba da poštuju zakone, ali da ti zakoni ne mogu da budu nametnuti voljom jednog čovjeka. Smatram da sve institucije i pojedinci treba da se drže ustava, zakona propisanih, ali i isto tako odbacujemo sve ono što je nametnuto voljom, pogotovo ljudi koji ne živi na našim prostorima.
Drugi događaj koji je upravo završen je u selu Gustovara. Vi ste otvorili igralište Veselo odrastanje u sklop projekta Omladinske banke, Fondacija Mozaik i opštine Mrkonjić Grad. Šta nam možete reći o ovom događaju, kako je sve proteklo?
To je jedna zaista divna manifestacija. Kao što vam je poznato, opština Mrkonjić Grad je jedan od lidera u saradnji sa Fondacijom Mozaik, a to su projekti koji se realizuju preko Omladinske banke Mrkonjić Grad. Ovom prilikom ću se javno zahvaliti Fondaciji Mozaik, a i svim onim našim sugrađanima koji rade za Omladinsku banku i koji se nesebično daju u proteklom periodu. Ove godine smo ušli u saradnju sa Fondacijom Mozaik i mi smo izabrani da uradimo 14 projekata. Neki su već završeni. Danas smo u Gustovari otvorili dječje igralište u sklopu, u dvorištu Saborne crkve, i to je zaista jedno divno igralište i nadam se da će da služi svoj djeci koja i tamo živi, ali i onima koji dolaze vikendom na molitve, a i u poslijepodnevnim satima, jer Gustovara je zaista divno mjesto, blizu je grada, i pozivam sve one koji gravitiraju ka tom području da sa svojom dječicom odvoje barem par sati sedmično da uživaju na tom igralištu.
Nedavno je naš grad posjetila i predsjednica Republike Srpske. Obzirom da ste imali radni sastanak, šta je dogovoreno za neku bližu budućnost?
Jeste, imali smo tu čast da ugostimo predsjednicu Republike Srpske, gospođu Željku Cvijanović. Imali smo zaista konstruktivan razgovor u kabinetu načelnika. Razgovarali smo o onome što je bilo, o projektima koji se trenutno realizuju u našoj opštini i u onim projektima koji su od velike važnosti za opštinu Mrkonjić Grad. Dogovorili smo niz projekata koji će biti podržani sa viših nivoa vlasti, kako od same predsjednice Republike Srpske, koja je stvarno izdašno pomagala do sada i obećala nam pomoć i u narednim projektima, pogotovo onim koji su vezani za rad škola, vrtića, obrazovnih ustanova, kulturnog centra, ali isto tako da će se založiti i kod premijera i kod vlade Republike Srpske da nam i oni iznađu sredstva i način da pomognu za sve one projekte koji nam predstoje u našem gradu. Ovom prilikom bi se javno zahvalio predsjednici, koja imala sluha i odvojila je veći dio sredstava da nam pomogne da završimo sanaciju zgrade srednjoškolskog centra. Radi se o donaciji novca za krov, tako da smo uspješno priveli kraju taj projekat.
Polako prelazimo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita, može li se i kada postaviti semafor sa tasterom za pješake na pješačkom prilazu na tranzitu između salona Nina i Nik Trejda? Radi veće bezbjednosti pješaka, prvenstveno se misli na stanovnike Podorugle i radnike Beme.
Jeste, to je jedno od gorućih pitanja što se tiče stanovnika koji žive u ovom dijelu grada, a i onih koji koriste tranzit za prolazak. To je jedna od kritičnih tačaka u našem gradu. Ja kao načelnik sam već naslijedio projekat koji je u izradi i problem je u tome što se taj projekat realizuje u saradnji sa putevima Srpske, a svi znamo da došlo do smjene i rukovodstva i svih kadrova u putevima Srpske, tako da taj projekat je trenutno u izradi. Nismo sigurni kad će biti priveden kraju, ali ono u što jesmo sigurni jeste da ćemo insistirati na završetku i tog projekta i radova. Prvenstveno je mislilo se da se uradi kružni tok, ali zbog nepovoljnog položaja odlučeno da se ide u izgradnju semafora i ja sam ubijeđen i siguran u to da ćemo se mi potruditi, da ćemo iznaći način i sa rukovodstvom novim puteva da se i taj projekat, a onda i sama realizacija privede kraju.
Slušalac pita, kako i kada načelnik planira da riješi problem djece koja ne uspiju da se upišu u vrtić? Konstatacija svakako naših slušalaca, roditelji koji su zaposleni imaju problem. Slušalac pita, zašto se ne produži rad vrtića kao u Banja Luci i ostalim gradovima do 17 časova, a mnogi roditelji rade, pa evo kako tvrde svakako roditelji sami, do 16 časova, na primjer u RS Silikonu, izdvojen je jedan primjer, znači gdje roditelji rade i do 16 časova, možda i duže.
Jeste tako, upravo mi imamo te informacije i nama su roditelji lično obraćali, ali i pismeno i putem skupštine. Mi smo naravno razgovarali sa rukovodstvom vrtića i zaposlenim u vrtiću. Što se tiče broja djece koja su primljena, upravo je završen upis u vrtić, takozvani naš stari vrtić u gradu, i zaista je ostao veliki broj djece koji nije uspio da pronađe svoje mjesto u vrtiću. Mi smo s jedne strane presretni zbog toga što ima djece i dosta i roditelja koji su zainteresovani za smještaj djece u vrtiću, a s druge strane nam je to obaveza da im to omogućimo. Poznato vam je vjerovatno da imamo vrtić i u Bjelajcu i u Podrašnici koji sa uspjehom radi. Što se tiče mogućnosti smještaja te djece koja nisu primljena sad u prvom upisu, vjerovatno je slušalcima poznato da je u fazi izrada projekta za dobijanje dokumentacije, to jeste upotrebne dozvole za novi vrtić koji je sagrađen u parohijskom domu kod crkve Svetog Save ovdje u Podorugu. To ide svojim tokom, što se nas tiče na lokalnom nivou, mi smo sve ono što je trebalo da uradimo i uradili, ispoštovali smo sve zakonske procedure, sve rokove koji su predviđeni, sve odluke na skupštini donijeli i taj projekat bi trebao veoma, veoma brzo da bude gotov. Sad se pojavili još sitni problemi, pošto zemljište treba da se objedini u jednu građevinsku cjelinu, pa zahtjeva samo dodatno vrijeme, ali bit će uglavnom sve riješeno vrlo, vrlo brzo, tako da će taj vrtić dobiti upotrebnu dozvolu. U suštini on je spreman za upotrebu, ali naravno ne možemo sebi dozvoliti taj luksus da ga stavimo u funkciju dok ne imamo upotrebnu dozvolu adekvatnu za taj posao. A što se tiče produžetka radnog vremena, uprava vrtića je provela anketu, naravno nisu mogli svi roditelji to da ispuni, da se vide stvarne potrebe koliko je to djece i koliko bi ostalo duže, i mislim da ćemo u narednom periodu razmatrati mogućnost da se produži rad vrtića barem do 16 sati i 30 minuta kako bi oni roditelji koji rade do 16 sati mogli bez problema da svoju djecu uzmu iz vrtića. Naravno svi naši korisnici će o tome biti obaviješteni. A što se tiče mogućnosti da vrtić radi duže do 17 ili duže sati, to onda iziskuje zaista dodatne troškove ne samo nama, već i roditeljima, jer bi se onda moralo obezbijeti još dodatni obrok i dodatan broj radnika u vrtić, što sve vuče za sobom veće finansijske troškove.
Naš slušalac pita i da li je u planu i kada će biti urađena pješačka staza prema Balkanu.
Što se tiče pješačke staze za Balkan, zaista postoji velika potreba za tim. Znamo da veliki broj naših sugrađana ide i pješke i biciklom do Balkana i do našeg izletišta, pogotovo u dane vikenda. Svjedoci smo da u proteklih par godina je bio par ozbiljnih saobraćajnih nesreća na tom dijelu puta, upravo zahvaljujući tome što nema adekvatne staze. Mi smo što se tiče opštine uradili prije par godina projekat za izgradnju pješačke staze i on je gotov. S tim da opet se javlja problem saradnje sa javnim putevima, jer je to područje koje pripada njima. Taj projekat ćemo realizovati u narednom periodu saradnje sa njima. Naravno, nećemo moći odmah kompletnu stazu da isfinansiramo i da uradimo, ali ćemo se potruditi da uradimo barem one kritične dionice koje se nalaze na tom dijelu puta.
U nastavku par pitanja koja su vezana za sferu zapošljavanja. Da li u septembru planiran konkurs za prijem pripravnika?
Mi smo ove godine zaposlili zaista veliki broj pripravnika. Vodimo računa o tome da naši mladi ljudi koji završe fakultete dobiju mogućnost da završe takozvani taj pripravnički staž i polože stručni ispit da bi mogli konkurisati ravnopravno na tržištu rada. Što se tiče zapošljavanja u septembru, nismo planirali sad zapošljavanje u septembru. Ja sam jučer razgovarao sa jednim od direktora u Fondu za zapošljavanje i on mi obećao uskoro posjetiti da dogovorimo plan zapošljavanja za sljedeću godinu, tako da u septembru jako, jako teško da bude zapošljavanje novih pripravnika.
Vi ste nedavno sa 9 lica potpisali ugovore o njihovom samozapošljavanju u poljoprivredi. Da li su takvi projekti se pokazali kao efikasni načelniče?
I mene ta činjenica zanimala, da li ta samozapošljavanja zaista u praksi funkcionišu. Vjerovatno znate da oni kada potpišu ugovor sa opštinom za samozapošljavanje, taj ugovor vrijedi 24 mjeseca i oni su postavili monitoringom Agencije za privredni razvoj. Ono što je veoma interesantno i značajno i zašto mi insistiramo na ovom programu preko programa poticaja i Agencije naše za privredni razvoj jeste to te informacije koje imamo da preko 80% ljudi koji uzmu ta sredstva, ne samo u poljoprivredi, već i u privredi, nastave da rade i nakon isteka tih 2 godine. Tako da smo mi ove godine potpisali sa naših 9 sugrađana koji su automatski skinuti sa biroa jer uplaćuju sebi doprinose što se tiče njih i rada u poljoprivredi i sa 6 privrednika naših vrijednih mladih koji su se odlučili na taj korak da zakorače u svijet privrede samostalno.
Drugi dio pitanja odnosi se na neke statističke podatke. Kada smo već kod ove teme zapošljavanja, imate li evidenciju koliko nezaposlenih lica je na birovu i da li je došlo do promjene tokom vašeg mandata u brojkama? Šta u budućnosti po tom pitanju planirate vi da uradite, odnosno opštinske vlasti?
Pa mi smo već u određenoj pripremi za sljedeće skupštinsko zasjedanje koje je trebalo da bude krajem augusta, pa smo tražili određene podatke sa biroa. Jeste došlo je do značajnog smanjenja broja radnika, to je negdje oko 40 radnika se trenutno nalazi manje na birovu za zapošljavanje, to je negdje oko 915-16 trenutno ljudi na birovu traži aktivno posao, a na početku godine to je bilo nekih 40 radnika više. Što se tiče naših planova, naravno da nam je to i strateški i prioritet i cilj da što više ljudi u našoj opštini dobije zaposlenje u svim sferama posla, tako da niz programa, ne samo mi koji možemo samostalno, već i u saradnji sa republičkim institucijama provodimo, sa stranim i agencijama i fondacijama, tako da zaista veliki trud se ulaže što se toga tiče, jer stvarno bez privrede, bez pokretanja privrede, bez zapošljavanja naših ljudi, niti će oni ostati na ovim prostorima, a niti možemo nešto onda drugo ponuditi, ni obezbijediti kakav adekvatan život. To nam je osnov svega.
Ono što zanima naše slušaoce koji žive u naseljenom području našeg grada Podorugla jeste kada je i da li je u planu da se uradi dječje igralište u tom naselju?
Svakako da je u planu, jer nam je to zaista neophodno. Na potezu od tranzita ovdje od Fortune pa do Previla i ovaj dio gore do puta Šormazovog, nema nigdje igrališta adekvatnog za djecu, a zaista postoji veliki broj djece koji gravitiraju tom području i naravno da mi planiramo izgradnju pravog dječjeg igrališta sa sportskim sadržajem na potezu ovdje iza Bemjer, je to naše gradsko zemljište, vlasnička struktura je opštinska, tako da tu nekih problema ne očekujemo što se toga tiče i naravno da ćemo u narednom periodu, ako ne jesenas, započeti radove u proljeće sigurno i potrudit ćemo se da to završimo jer je stvarno neophodno, zaista dosta djece ima, tako da možemo sigurno obećati da će to biti urađeno.
Ono što smo svakako svi primijetili u posljednje vrijeme jesu problemi sa isporukom električne energije u našem gradu. Mi svakako svako jutro redovno izvještavamo naše slušaoce kroz servisne informacije o stanju kada je u pitanju električna energija na isporuka električne energije u 24 časa. Pa evo, prema jutrošnjim informacijama, dalekovod za Surjan je bez napona, ostaje određeni vremenski period u toku dana. Naime, proteklih mjeseci dolazilo je do konstantnog nestanka električne energije, kako u samom gradu, posebno u selima. Čak i tokom cijelog radnog dana nije bilo struje. I nas na radiju su stalno zvali da pitaju šta je sa ispostavom električne energije, kada će se stabilizovati situacija itd. Može li se šta uraditi po tom pitanju, neka inicijativa od strane načelnika ili slično, zanima naše slušalce, pogotovo u ovom ljetnom periodu?
Ma naravno, to je bio zaista veliki problem u par dana vezanih. Ljudi su ostali bez električne energije, a svi znamo šta to znači ovim vrućim ljetnim danima, pogotovo što se tiče zamrznute hrane i svih ostalih potreba što zbog života u kući i stanovima. Naravno, mi smo održali sastanke sa našim ljudima zaposlenim u elektrodistribuciji, sa ljudima koji su ostali bez električne energije. Ti vodovi jednostavno koji se nalaze između trafostanica su podzemni, ti kablovi su postavljeni tu prije više decenija, tako da oni nisu, imaju jednostavno svoj vijek trajanja i nisu predviđeni za ovoliki broj potrošača koliko se sad nalazi. Taj problem je riješen tako što se napravio nadzemni vod povezano sa dvije trafostanice i to je, tako da kažem, privremeno, ali dobro rješenje dok se ne odradi podzemni vod. Naravno, ja kao načelnik, a i ljudi koji radi u elektrodistribuciji, koji su zaista radili 24 sata da taj problem riješi, ja im svojim putem i zahvaljujem. I oni su pokrenuli niz aktivnosti sa svoje tačke, tako da smo uputili i projekte i zahtjeve prema višim institucijama da nam odobre gradnju i kopanje i prekopavanje i tranzitnog puta i sve i da riješimo to na duže vrijeme, da osiguramo zaista dobro snabdijevanje električnom energijom naših stanovnika. Nadam se da će to u narodnom periodu biti riješeno. Imamo još par kritičnih mjesta u Mrkonjić-Gradu što se tiče tih istih kablova. Oni su otprilike istih godina i rađeni kao i ovi kablovi koji su bili oštećeni sad. To je na potezu kod Doma zdravlja i ovamo prema Popovoj bašti. Tako da je i to već dogovoreno da se prokopaju određeni kanali i ti kablovi zamijene sa novima, tako da bi onda imali zaista uvezan sistem i ne bi se više smjelo dešavati ovako što se dešavalo u proteklom periodu. Zahvaljujem se građanima na strpljenju, znam da im nije bilo lako, ali jednostavno dešavaju se i havarije i veće, ali potrudit ćemo se da do toga ne dolazi.
Obzirom da ste po struci doktor i da je u proteklom periodu u našem gradu više puta bila organizovana vakcinacija protiv virusa korona, jeste li zadovoljni zainteresovanošću naših sugrađana za vakcinaciju i šta bi vi kao ljekar preporučili našim građanima tim povodom, a svakako i kao načelnik naše opštine?
Pa i kao načelnik, ali više kao ljekar, jednostavno moram svoje sugrađane da pozovim na odgovornost i da se vakcinišu, jer samo procesom vakcinacije, to jest imunizacije, možemo da savladamo ovaj nesretni virus korona. Svjedoci smo da je sad jednostavno, tako bih rekao, zatišje. Svi očekuju taj četvrti talas delta soj koji može da napravi. Nije isključeno da će do toga da dođe. Ja sam lično i dobio dvije doze vakcine, tako i moja porodica kompletna, znači sva je vakcinisana, tako da slobodno odgovorno mogu da pozovem sve ljude da se odazovu na vakcinaciju, pogotovo što je to besplatno, što je to fino organizovano i u Domu zdravlja određene vakcine se daju zbog hladnog lanca, a većina kod nas u kulturnom centru. u gotovo svakodnevnom kontaktu sam sa našom doktorkom epidemiologom. Što se tiče broja vakcinisanih, to je sada već preko 3000 ovdje u Mrkonjić gradu, plus oni naši sugrađani, zaista ih njih veliki broj koji vakcine dobio u Srbiji, tako da ovaj možemo biti zadovoljni odzivom, ali naravno to može još uvijek bolje. Sada je našim sugrađanima i veći broj doza različitih proizvođača dostupan, tako da u suštini mogu da biraju koju vakcinu da dobiju. Ja ih stvarno još jednom pozivam, jer jednostavno da se odazovu tim procesima vakcinacije, da prime te doze i da budu zaštićeni oni, tako će zaštiti svoje porodice, ali i cjelokupno društvo, i pokazat će odgovornost i visok stepen odgovornosti za sve svoje sugrađane.
Pitanje koje se na neki način nadovezuje na prethodno pitanje jeste, naime, naš sugrađanin pita da li je tačno da će se zatvoriti granice 15. augusta zbog situacije sa virusom korona.
Pa ja moram govoriti zaista da nemam tu informaciju, jer naravno to niko ne može sa sigurnošću da zna. Ono što se zna jeste da se očekuje taj četvrti talas pandemije, ne samo kod nas, naravno već i čitavom svijetu, svi o tome govori i najavljuju to. Vidjet ćemo kako će situacija biti, naravno da mi pratimo situaciju, imamo i republički štab, imamo naš krizni štab, poštujemo sve mjere koje su propisane od Zavoda za zaštitu zdravlja, onoliko koliko trudimo se da ih provedemo do tančina onako kako je preporučeno, a Bože moj, šta će biti, vidjet ćemo. Naravno, prerano je sad o tome govoriti da će baš da se granice zatvore, i stvarno niko od mojih saradnika nema te informacije.
Da li je po vama zaživila poslovna zona Podbrdom? Da li su iskorišteni potencijali i šta se tu još može uraditi?
To je zaista zanimljivo pitanje i dobro. Ja se zahvaljujem gledalcu koji je to postavio. Svima je poznato da u Mrkonjić gradu imamo dvije poslovne zone, to je Kula Rudić i Podbrdo. Ono što je veoma značajno i što se dešavalo ovih proteklih 6 mjeseci od kad sam ja načelnik, to jeste naravno i plod rada prethodne strukture koja je radila u opštini, da je došlo do realizacije kupovine i prodaje parcela u tim poslovnim zonama. Poslovna zona Kula Rudić je rasprodata, tu imaju 6 parcela, nalaze se 3 naša mlada i sposobna privrednika, i oni tu, jedan već ima svoju tvornicu i radi, a druga dva naša privrednika će u narednom periodu da naprave svoje poslovne objekte i da započnu proizvodnju na tom području. Mi smo im obećali našu podršku u smislu da se napravi rasvjeta, da se uradi rekonstrukcija puteva, i to ćemo naravno i uraditi. A što se tiče poslovne zone Podbrdo, tu je ostalo 8-9 parcela koje nisu prodate u prvom talasu prodaje. Međutim, mi smo u podmakloj fazi pregovora sa određenim investitorima koji su zaista zainteresovani za otkup tih parcela, i mi smo u suštini usmjereno i to dogovorili. Sad predstoji da ta odluka ide na skupštinu, da se omogući raspisivanje licitacije javne, tako da bi njima bilo to omogućeno. Radi se još, vode se pregovori sa još 2 strana investitora, znači koja nisu iz Mrkonjić grada, koji su isto zainteresovani za otkup 2 ili 3 parcele u poslovnoj zoni Podbrdo, tako da bi oni napravili svoje fabrike i svoje proizvode plasirali u Evropsku uniju. Ja sam zaista sretan zbog toga, i ako bismo mi to, nije ako bismo, već kada to realizujemo u narednih par mjeseci, već moji saradnici uopšte imaju zadatak i oni to već uvijek rade, da se snime stanje oko poslovne zone, i mi planiramo proširenje poslovne zone tamo na onu lijevu stranu prema Podrašnici, i to bi zaista bio veliki događaj za nas u gradu sa više strana gledano.
Prema zvaničnim informacijama, opština Mrkonjić grad je dobila spor protiv Turističkog centra Balkana. Možete li nam reći više detalja o čemu se zapravo radi? A i kada smo kod Balkana, da li su planirani radovi za neke dodatne sadržaje pored postojećih?
Jeste, mi smo prije 10 dana dobili konačnu presudu sa Vrhovnog suda Republike Srpske, kojim se odbacuje tužba i zahtjev ljudi koji su zastupali Turistički centar Balkana. Svima je poznato da se spor vodio o knjiženju imovine i bukvalno jezera i parcela koji se nalazi na ulazu u Balkanu. Sada na osnovu te odluke slijedi knjiženje tih parcela i upis u katastar na vlasništvo opštine Mrkonjić grad, a kao što vam je poznato, vodne površine ne mogu da budu u privatnom vlasništvu, već su one u vlasništvu Voda Republike Srpske. Što se tiče sadržaja koji su planirani na Balkani, postoji zoning plan, to znači plan za uže uređenje Balkana, u kojem su predviđene gradnje određenih objekata, kako čvrstih, tako i privremenih. Kogod od investitora bude zainteresovan, naravno uz adekvatne papire, da će biti omogućena gradnja. A što se tiče nas iz opštinske uprave, mi planiramo u sklopu ovih manifestacija ljeto ljeto u Mrkonjić gradu da određen broj manifestacija preselimo na vodenu površinu, ali to ćemo naravno naše slušatelje obavijestiti na vrijeme. I još da napomenem da je u završnoj fazi izrada za uređenje šire zone oko Balkana, znači ne samo ovog uže gdje je jezero i područja oko jezera, već i ovaj potez od tunela prema Balkani i iznad Balkana i gore gdje bi, kada usvojimo to na skupštini i završimo sav taj proces, onda će biti našim sugrađanima i svim onim kojima bude to interesantno sa ona da kupi parcele i da grade, da li vikendice, vikend naselje, etno selo, etno restorane. Vidjet ćemo šta im bude interesantno. Naše je da mi pripremimo te parcele i omogućujemo im kupovinu i gradnju, naravno sve u skladu sa zakonskim i važećim odlukama i propisima.
Mi smo ovim iscrpili pitanja naših slušalaca u emisiji Vi pitate, načelnik odgovara, i za sam kraj neke ljepše teme, možemo ih tako nazvati. U toku je manifestacija Ljeto u Mrkonjić gradu, koja je otvorena u junu mjesecu, u sklopu koje je planirano, a do sada već i dosta realizovano samih manifestacija. Šta nam možete reći o ovoj manifestaciji, koliko ona doprinosi razvoju turizma u našem gradu i uopšte naše opštine?
Pa stvarno, Ljeto u Mrkonjić gradu ove godine izuzetno veliki odjek imalo, ne samo kod nas ovdje, već i u široj regiji, da ne kažem i van naših granica. Ono na što mi možemo biti ponosni svi kao stanovnici Mrkonjić grada jeste da je to organizovano u saradnji sa opštinskim institucijama, kulturnim centrom i naravno sa ljudima koji se aktivno bave treniranjem određenih sportova. Opština Mrkonjić grad je generalni sponzor svih tih manifestacija. Ono što je izuzetno bitno i značajno za naše građane, sugrađane, ali sve oni koji dolaze u grad dio odmora da provede tu, jeste da je da su te sve manifestacije za našu dječicu besplatne, znači potpuno besplatne. Sve ono što uče od trenera, vježbe i rade je besplatno, a troškove pokriva opština Mrkonjić grad sa sponzorima svojih, kojih ovih godina imamo preko 30, i oni su prepoznali značaj ovih manifestacija. Ja im se ovim putem zahvaljujem. Tu imamo sponzor koji nisu samo sa teritorije opštine Mrkonjić grad, već iz Banja Luke i iz drugih gradova. Ovo Ljeto u Mrkonjić gradu je stvarno i planirano, a evo i trenutno se sprovodi onako na zaista visokom nivou. Ja se zahvaljujem svim ljudima koji su upleteni, tako da kažem, u sve te manifestacije, koji svaki dan provode na trgu, na zatvorenoj ulici, trude se da to izgleda svjetski. Ono na što možemo biti ponosni jeste ta škola rolera, koja je zaista nevjerovatno popularno stekla među djecom. Samo da kažem podatak da je preko 150 djece prošlo kroz tu školu da nauče da voze rolere, a trenutno je krenula sinoć školica mini basket. U narodnom periodu će da bude i streetball takmičenje u košarci. Ima još niz manifestacija, tako da pozivam sve naše građane i oni koji dolaze barem na dan, dva, tri u Mrkonjić grad da se odazovu, da dođu na trg. Zaista je zanimljivo mogu da se opuste i da uživaju u svim tim manifestacijama. To je veliki, veliki doprinos za razvoj turizma u našem gradu i ono što mogu slobodno da najavim jeste da ćemo mi u narednim mjesecima organizovati rad turističke organizacije Mrkonjić grad kao istorijne jedinici, jer nam je to jednostavno neophodno. Ove sve manifestacije do sad provodi i organizuje kulturni centar Petar Kočić. Zaista ljudi tu provode dosta vremena, dosta truda ulože. Jednostavno je došlo vrijeme sazrelo da mi imamo svoju turističku organizaciju i ne vidim nijedan razlog da mi to ne organizujemo.
Ono čemu se posebno radujemo negdje u ovo vrijeme na početku avgusta jeste proslava krsne slave Sveti prorok Ilija opštine Mrkonjić grad. Niz manifestacija je predviđen u sklopu obilježavanja same proslave, pa počevši već od 31. jula kada će u galeriji kulturnog centra biti otvorena likovna izložba Željka Vučenovića, zatim na trgu srpske vojske već tradicionalno i lindanska smotra folk i defile učesnika i smotra, a ono što je posebno interesantno i vjerujemo da će privući mnogo ljudi jeste da prvi put ove godine imamo i etno sajam Čuvari tradicije i običaja. Time znamo da se prezentuje sve ono što evo mi imamo na području naše opštine na najbolji mogući način, a svakako učesnici sami ove manifestacije na najbolji način se potrude da izlože ono što stvaraju svojim rukama i svakako veliki, veliki doprinos daju očuvanju tradicije našeg kraja, odnosno sami tradicije Mrkonjić grada. Nakon toga 1. augusta na trgu kralja Petra I. Karađorđevića slavski obredi, lomljenje slavskog kolača, zatim u zabavnom dijelu koncerta koncert Nikole Rokvića. I u ponedjeljak parastos u hramu Svetog Save, polaganje vijenaca, gradsko groblje i trg srpske vojske.
Pa upravo tako. Mi se nalazimo znači u sedmici koja je prethodi slavi grada Svetom Iliji proroku 2. augusta. Mi smo se odlučili da centralna proslava bude na gradskom trgu 1. augusta u večernjim satima, tradicionalno u 8 sati započne taj obred slavski. A nakon tog naravno lomljenje slavskog kolača. Mi tu večer proslavljamo i naravno slavu 11. lake pješadijske mrkonjičke brigade. U saradnji sa njima mi smo to organizovali i dogovorili niz manifestacija. Ja ću iskoristiti priliku na gostovanju na vašem radiju da pozovem sve svoje sugrađane i sve one koji slušaju iz okolnih mjesta. Svi su dobro došli, to su zaista divne manifestacije. Sutra naveče u 8 sati imamo otvaranje pomoćnog terena sa vještačkom travom fudbalskog kluba Sloboda. To je jedna jedan značajan projekat koji je realizovan u saradnji sa vladom Srbije. Utakmica će biti trening utakmice protiv fudbalskog kluba Gorice. Ja pozivam svoje sugrađane koji su ljubitelji sporta da se odazovu, jer je to istorijski moment za sport u Mrkonjić gradu. Biće to prva utakmica pod reflektorima koja će biti odigrana u našem gradu i zaista sam ponosan na tu činjenicu i pozivam sve one kojima je to interesantno da se odazovu i da dođu sutra na večer u 8 sati na pomoćni stadion fudbalskog kluba Sloboda. Što se tiče manifestacija koje su planirane za 31. juli dan, znači u oči slavi, odlučili smo se malo da obogatimo taj sadržaj za slavu, da ponudimo mogućnost našim sugrađanima da i oni učestvuju u kreiranju i proslavi slavi i obilježavanju. Zato smo donijeli odluku da znači izložba bude u 18 sati u galeriji kulturnog centra od našeg sugrađana Željka. Pozivam ljude da to posjete. To je zaista lijepa manifestacija. A nakon tog na trgu srpske vojske tradicionalno bit će organizovana i lindanska smotra folklora. Po našim informacijama u razgovor sa našim organizatorima preko 200 folklorista je uzelo učešće iz više gradova i ne samo iz Republike Srpske, već imamo i goste sa strane. I naravno u sklopu te ilindarske smotre folklora onda smo odlučili da omogućimo našim sugrađanima, kako ste rekli, koji svojim rukama stvaraju određene proizvode tipične za naš grad, kao što su rukotvorine, kao što su kose vacarke, kao što su ploske, predmeti od drveta. Naši sugrađani koji se bave plasteničkom proizvodnjom, da i njima jednostavno omogućimo da te proizvode izreklamiraju, prodaju, da se čuje za njih ne samo u Mrkonjić grad, već jednostavno da iskoristimo tu subotu popodne kada će biti zaista veliki broj ljudi, ne samo naših, već i sa strane, da vide sve ono što naši ljudi proizvode, rakije, med, proizvode od meda, naše domaće pivo koje proizvode naši sugrađani, tako da prezentujemo to sve. Naravno i za njih je to sve besplatno, opština Mrkonjić grad to finansira, omogućili smo im štandove i to će biti sve prezentovano u subotu poslije 18 sati gore na Gornjem trgu i na ulici koja je zatvorena. Pozivam sve ljude da koji budu taj vikend u Mrkonjić gradu da dođu, da čuju, da vide i jednostavno da probaju proizvode koji su tipični za naš kraj. Što se tiče same slave, slava je u 20 sati na trgu, slavski obred lomljenja slavskog kolača i nakon tog za naše sugrađane smo organizovali koncert poznate zvijezde Nikole Rokvića i pozivam sve oni koji budu u Mrkonjić gradu da se odazovu, da dođu na trg, da zajedno proslavimo, a nakon tog i naravno da se adekvatno zabavimo. Ono što smo još juče dogovorili, a danas je potvrđeno, da iskoristit ću priliku naravno da i obavijestim naše slušaoce, ali i da ih pozovem da dođu. U 11 sati će biti parastos u hramu Svetog Save, gdje će biti služen parastos za sve naše borce koji su život položili za Republiku Srpsku i dali ono najvrednije što su imali. Nakon toga ćemo položiti cvijeće na gradskom groblju i naravno održati parastos na trgu Srpske vojske i položiti cvijeće tamo. I nakon tog u večernjim satima ćemo organizovati koncert za sve naše sugrađane. Gosti te večeri će nam biti Rada Manojlović, poznata zvijezda, tako da pozivam sve slušaoce da zaista i dođu i tu večer i da se zabavi na trgu kralja Petra I. Karađorđevića.
Ovim smo stigli do samog kraja emisije. Želite možda još nešto da dodate?
Pa želim da se zahvalim vama kao novinarima, naravno i svim onim koji prate naša dešavanja. Zaista ih je mnogo u ovo vrijeme ljetne. Jednostavno manifestacija na manifestaciju se nastavlja. Evo, vidjeli ste i danas niz manifestacija u našem gradu i nekad zaista zna biti naporno, ali vi to svi stoički podnesete i kako naši novinari se radje, tako i sa televizije. Ja bih ovim putem da im se zahvalim i naravno pozvao bih sve svoje sugrađane da isprate ove manifestacije koje su u mogućnosti i pozvao bih naravno da se odazovu ovim vakcinacijama pa da što prije svi sretni živimo i da se vratimo u onaj režim života takozvani prije korone.
Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u našem studiju bio je načelnik opštine Dragan Vođević. Emisiju vodila Biljana Šajin.
Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom odgovara načelnik
opštine Mrkonjić grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U emisiji Vi pitate, načelnik odgovara. Na vaša pitanja u utorak 27. jula na talasima Šika radija od 13 časova odgovara načelnik opštine Dragan Vođević. Vi pitate